2020 este un an electoral, următoarele alegeri prezidențiale ar putea avea loc în toamnă, mai exact pe 8 noiembrie, în acest caz pe 8 septembrie ar trebui să înceapă campania electorală cu 60 de zile mai devreme, dar se pare că în Republica Moldova a și demarat acest scrutin. Cât de importante sunt aceste alegeri? Care este miza acestui scrutin prezidențial?
Aveți perfectă dreptate. Cel puțin cei doi protagoniști de bază a eventualilor alegeri prezidențiale au furat startul, lăsându-se deja în campania electorală. Și aici mai refer la Igor Dodon și la Maia Sandu. Deci va fi un an interesant din punct de vedere politic, dar nu știu în ce măsură moldovenii mai doresc consumim politic.
Pe stânga este un singur candidat și probabil nu se vor înghesui prea mulți. Pe dreapta, situația cum o vedeți pe ișichierul de centru-dreapta?
Pe stânga, lucrurile mai mult sau mai puțin sunt clare. Va candida Igor Dodon din partea Partidului Socialiștilor și cam atât. Cei care vor încerca, gen Renato Usatăi sau cineva din Partidul Șor, cred că vor fi ușor anihilați și lucrurile acestea se întâmplă. Pe centru-dreapta, pariul meu este cel puțin 10 candidați. Chiar dacă astăzi această fumigenă încă planează asupra Chișinăului cu candidat apolitic, independent și așa mai departe, zarurile sunt aruncate. Deciziile sunt luate de mult timp și vom avea cel puțin 5 candidați cu notoritate, în primul rând Maia Sandu, Andrei Năstase, voi trei de la Partidul Unionist și încă vreo puzderie de 5-6 de artiști anonimi, oameni agitați și așa mai departe. Deci lucrurile sunt absolut clare și n-ar trebui să continuăm să avem iluziile unei consolidări, a unui candidat comun și așa mai departe, dar până la urmă, haideți să fim sinceri, este un și normal și corect ca fiecare partid să-și expună punctul de vedere, să-și înainteze un candidat, până la urmă va câștiga cel mai bun.
Chiar și dacă eventual găsesc limbaj comun partidele pro-europene, partidele unioniste de la Chișinău și decid să se unească pentru a propune un candidat unic, ar fi cu putință detronarea lui Igor Dodon, care se bucură de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor, dacă e să credem ceea ce spun sondajele.
Sigur, atunci ar crește exponențial șansele unui candidat de centru-dreapta din două considerente. În primul rând, o campanie electorală în care sunt antrenați mai mulți candidați pe centru-dreapta va fi un război între ei, nu ei cu Dodon. Pentru că așa a fost și istoric. Competitorii de centru-dreapta și-au axat mesajul câteodată foarte virulent împotriva celor din jurul lor, nu celor care de fapt sunt inamicul. Și al doilea lucru care eu consider de ce ar fi un succes practic garantat singurul Igor Dodon. Este o personalitate politică care este ușor de demontat în fața cetățenilor. Și din aceste două considerente ar avea șanse mari un candidat de dreapta, dar iarăși asta este o discuție teoretică care nu se va întâmpla.
Se mai acreditează și ideea că un candidat apolitic ar avea șanse. Dumneavoastră ce credeți? Trebuie totuși să fie un lider de partid sau mai degrabă o persoană care ar veni din afara politicului?
Funcția de președinte este funcția supremă politică în stat. Nu poți să ai o persoană nominalizată care nu știe, n-a făcut și nu are suport politic. Președintele trebuie să facă politică, nu să facă doar interimatul unei funcții, fie așa cea mai înaltă în stat. De aceea este foarte importantă personalitatea, capacitățile sale politice, ministeriale, notorietatea. Sunt multe criterii care ar trebui să se întrunească un candidat la funcția de președinte.
De-a lungul timpului s-a vorbit că în scrutinile electorale se implică biserica. Dumneavoastră ce credeți? Mai e cu putință ca implicarea bisericii în alegeri să decide?
Înțeles că va fi implicat și va fi utilizată la maxim și nu numai de aceea că biserica întotdeauna a avut niște viziuni conservatoare în politică și a fost întotdeauna mai aproape de politică. Cred că în această campanie se va utiliza la maximum noțiunea de creștin, familist, aproape de popor și alte lucruri. Și deci biserica va juca și joacă deja un rol activ. Să nu credeți că biserica ortodoxă din Moldova nu joacă un rol activ în propagarea unor idei conservatoare care sunt în linie cu ceea ce sonorizează domnul Dodon.
Nu pierde și biserica din credibilitate implicându-se în politică?
Nu știu ce mai are de pierdut în fața oamenilor care nu mai cred în biserică. Cei care cred în continuare pot fi manipulați de către clericul bisericii ortodoxe din Republica Moldova. Nu este un fenomen nou. Permanent biserica a fost implicată în viața politică. Ce ar fi mai bine ca ei să fie implicați în viața socială, în asistența populației băștinașe, mai puțin în politică.
Se zice că până la alegerile prezidențiale din toamnă, testul de bază rămâne a fi alegerile din 15 martie în circumscripția 38 Hâncești. Despre ce vă vorbește acea situație care s-a creat pentru a obține un mandat în această circumscripție?
Alegătorii din această circumscripție sunt extrem de fericiți cu ghilimele de rigoare că au devenit buricul pământului. Lupta geopolitică asta se dă la Hâncești. Este un fel de primary în care partidele încearcă puterile și candidații respectivi nu atâta se reprezintă pe ei cât reprezintă partidele care i-au delegat acolo. Este regretabil că a fost o ocazie nefericită ca foștii parteneri de coaliție de guvernare să se ciundenească în așa hal. S-au developat și lucrurile plăcute și mai puțin plăcute a politicienilor din centru dreapta, dar fiecare cu riscurile aferente și încearcă forțele. Ce ar fi fost excepțional de interesant și util ca liderii partidilor, în primul rând mă refer la PAS și TA, să candideze și să revină în Parlament, să lasă utopia asta că funcția de președinte este foarte importantă. De fapt, într-o republică parlamentară, parlamentul e important, guvernarea e importantă, președintele doar atunci când are un suport în parlament și în guvern are o majoritate, poate să joace un rol oarecare altul decât cel constituțional. La urmă, miza e parlamentul și guvernul. Și alt lucru care se întâmplă foarte regretabil este că acești politicieni de centru dreapta discreditează actualul parlament care îl consideră nelegitim.
Apropo, se ia în calcul și scenariul unor alegeri anticipate. Poate și acesta ar fi un motiv ca liderii să nu se avânte în acest joc electoral, exercițiu electoral.
Vă confirm, ei, liderii acestor partide, indiferent de declarațiile care le-au avut, nu în ultimele zile, în ultimul luni, au primit decizia de mult de a candida la funcția de președinte. Atât Maia Sandu cât și Andrei Năstase, poate pe bună dreptate, aspiră la această funcție și consideră că ei o merită pe deplin.
Admiteți că ar putea să se declanșeze și anticipate?
Nu cred, pentru că atât timp cât inițiativa politică îi aparține lui Igor Dodon, care îi aparține, el are o coaliție înșghebată în Parlament, Parlamentul e funcțional, guvernul este funcțional. Dacă s-ar reconfigura alianța din Parlament și va fi altă structură guvernamentală, atunci Dodon are o problemă mare, inclusiv în alegerile prezidențiale. Dar deocamdată nu văd cum ar fi putut să fie reconfigurat atât timp cât cealaltă componentă importantă a Parlamentului, blocul acum. Practic astăzi nu mai există și acolo s-a început un război rece pe bun.
Dumneavoastră ați vorbit că ar exista o coaliție, ea nu este formalizată între PD și PSRM și democrații insistă pe ideea că nu poate fi vorba despre o alianță, despre o majoritate parlamentară, pentru că votul democraților se va da ocazional în funcție de ce probleme vor fi puse la vot.
Sunt declarații. În realitate noi vedem ce se întâmplă. Orice inițiativă a socialiștilor este susținută și viceversa. Mulți dintre activiștii PD-ului astăzi sunt promovați în funcție, sunt luate în considerație interesele lor economice. Și acolo este o alianță tacită care este perfect funcțională, după cât înțeleg eu și în discuțiile care le-am avut și cu unii reprezentanți a PD-ului și a PSRM-ului. Domnul Dodon are grijă practic zilnic ca această alianță să funcționeze. Unicul lucru care el astăzi nu le poate garanta imunitatea în fața procurorilor. În rest, lucrurile sunt setate destul de bine. El înțelege foarte bine că cel puțin până la alegerile prezidențiale el trebuie să aibă această coaliție funcțională. După alegerile prezidențiale, dacă el le câștigă, atunci, având inițiativa și având votul popular, atunci nimeni nu va mai contesta această alianță.
În spațiul public se vorbește că mai mulți fruntași membri ai PD ar avea dosare la Procuratura Generală. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a anunțat că chiar el a depus un denunț împotriva deputatului Sergiu Sergiu Sârbu, care ar fi încercat să cumpere încă pe timpul guvernării democraților deputați comuniști pe atunci, s-a vorbit și despre sumele care se propuneau, ar putea să aibă un deznodământ, ar putea să nimerească mai mulți deputați democrați în vizorul procuraturii?
Cred și sper că mai mulți deputați și actuali și foști, chiarând cu alți membri a guvernului trecut, vor fi în vizorul procuraturii. Și asta nu de ceea că domnul Dodon are capacitatea să folosească procuratura în scopurile sale politice. Sunt convins că actualul procuror general nu se va lăsa antrenat în jocurile politice și nu va fi utilizat ca o bâtă politică. Păcatele din trecut oricum o să iasă la iveală, inclusiv și această declarație a domnului Voronin, care mi se pare un pic târzie cu ce s-a întâmplat cu fracțiunea sa, de parcă el nu știa atunci cât, cum, unde și așa mai departe, care de fapt nici nu e un secret pentru nimeni. Dar cred că domnul Sârbu are o problemă.
Credeți că PD ar putea să se destrame sau totuși declarațiile pe care le fac și domnul Filip și domnul Candu și domnul Deacov, că se țin grămăjoară, chiar sunt pe adevăratele?
Păi dacă vor ei să supraviețuiască, nu ca partid, nu ca fracțiuni în Parlament, pentru că aici, cel puțin ca partid, șansele în termen mediu și lung sunt destul de iluzoare. Ca persoane fizice, ei trebuie să țină grămăjoară. Doar împreună ei sunt o forță care ar putea să pună în anumite condiții guvernării și domnului Dodon. Este unica soluție. Evident că acolo, așa cum s-a mai discutat în spațiu public, nu există o grupă mare, destul de amorfă, care ar fi repetat scenariul care ne-l descrie acum acolo de amănunte domnul Voronin, numai că nu mai e timpul când poți face pe față o cumpărare de deputați. Și nici nu poți să-i șantajezi pe față cu procuratura. Asta a fost posibil doar în timpul lui Plohotniuc.
Ex-președintele Voronin mai acreditează o idee că domnul Igor Dodon ar fi permanent în legătură cu domnul Vladimir Plahotniuc. Nu s-a sfârșit cooperarea, dialogul Plahotniuc-Dodon încă în vara anului trecut?
Dodon este în continuare foarte reticent de a comenta relația asta cu domnul Plahotniuc, de a face declarații la adresa domnului Plahotniuc.
El a spus că l-așteaptă acasă în cătușe.
Da, singură, cred că pune câte o lumare ca lucrul acesta să nu se întâmple. Știți, să nu se relaxeze nimeni la Chișinău, nici foști, nici actuale. Filmoteca, după cât înțeleg, este la doi oameni, video și foto, cu plicuri, cu bani, cu fete, cu multe alte lucruri.
Ar fi la domnul Plahotniuc și la domnul Șor.
La domnul Menjinski. Dar asta, așa, e o speculație a mea.
Ce ziceți? Ar putea să revină domnul Plahotniuc și ar putea să dea din deget domnului Dodon?
Nu. Plahotniuc e ancorat acum în Statele Unite și așteaptă decizia finală de expulzare din Statele Unite. Deci eu cred că el atâtea probleme are pe capul lui, că revenirea lui este foarte puțin probabil în orice formă, nici în cătușă, nici fără cătușă.
Igor Dodon se pare că încearcă să schimbe macazul. Dacă la început de mandat în 2016 declara că prioritatea lui este soluționarea problemei transnistrene și că va fi identificată o soluție durabilă pentru această problemă, astăzi încearcă să se focuseze, să se concentreze pe problemele sociale și se pare că cea mai vizibilă rămâne a fi soluția propusă de el pentru a reduce povara bugetară a legii miliardului. Cetățenii își amintesc, guvernul s-a obligat să restituie din buget până în 2041. Se pare o datorie de 25 de miliarde de lei apărută urmarea furtului miliardului. E cu șansă această soluție propusă de șeful statului?
Nu, în primul rând, domnul Dodon s-a aflat în campanie electorală. El știe foarte bine că în lista de priorități pentru oameni, problema transnistreană este pe penultimul, dacă nu ultimul loc. Nu e o preocupare a vieții cotidiene, cetățenilor. Deci el se concentrează pe probleme sociale. Concentrarea lui câteodată ia niște forme groteste. Deci ideea că să folosim rezerva valutară, acum vine una și mai năstrușnică, care a fost împachetată așa frumos ca să ia profitul băncii naționale. Cred că și el și ceilalți care discută astăzi această temă înțeleg foarte bine ce ar însemna acest lucru. pentru sistemul financiar și pentru stabilitatea lui. Din punct de vedere legal, astăzi este imposibil, pentru că profitul băncii naționale, dacă există, pentru că au fost foarte mulți ani când Banca Națională nu a avut profit, el se duce direct la capitalizarea băncii. Astăzi nivelul de capitalizare a băncii este 6,5% de la obligațiunile monetare. Încă foarte departe de cel minim necesar de 10%, care este un standard practic, nici din punct de vedere legal, dar nici economic, așa numitele profituri a băncii centrale nu pot fi utilizate pentru alte scopuri, pentru a suplimenta bugetul de stat sau a fi transferate la bugetul de stat. Dar asta în teoria normală economică. Chiar dacă s-ar primi astăzi o decizie și văd că în această direcție s-ar schimba legislația despre Banca Națională și o parte din acest profit va fi direcționat către bugetul de stat pentru a compensa necesitatea de a achita anual între 800 și 900 de milioane ca procente pentru acel împrumut care a acoperit furtul miliardului, chiar și așa, sumele sunt infime și nici pe departe nu sunt cele care le vehiculează domnul Dodon. Cu atâta cinism lucrurile astea se propun, în loc noi acum să ne concentrăm pe dezvoltarea economică, să acumulăm mai multe venituri la buget, tot ne uităm în jur de unde am putea să substragem ceva, ba din rezervă, ba din capitalul băncii naționale. Nici rezervă, nici capitalul băncii naționale nu sunt proprietatea lui Dodon. Sunt a statului Republicii Moldova și sunt dedicate viitorului, nu consumului actual.
Dar această inițiativă ar putea mușamaliza investigarea delapidărilor banilor?
Nu, astea sunt totuși două lucruri absolut diferite. Ar putea scoate un pic din presiune. Oamenii ar zice, ok, s-a găsit o soluție, nu mai dăm noi din buget, din impozitele noastre, ceva din Banca Națională și așa mai departe. Nu, eu cred că investigația trebuie să continue pe bune, în sfârșit să fie lansată și cei care sunt vinovați să fie în primul rând aduși în țară și doi trași la răspundere și încercați să recuperați acești bani pe măsura posibilităților. Deși și aici s-ar putea de găsit alte formule.
Dumneavoastră, ce credeți? Se descurcă bine Republica Moldova fără asistența financiară din Occident, pentru că guvernarea de la Chișinău are multe de demonstrat și de livrat, în primul rând locuitorilor statului, o justiție liberă, independentă, fără presiune asupra judecătorilor, procurorilor, un sistem politic democratic, are restanțe Republica Moldova. Dar cum vi se pare această poziție pe care a luat-o și dacă chiar se descurcă fără banii din afară?
Guvernul Republicii Moldova a ajuns la un acord cu Fondul Monetar Internațional și asta e o precondiție ca să vină banii și la Uniunea Europeană și la nivel bilateral. Nu știu ce măsură impactează acest dialog cu FMI, acest împrumut care este, ba este banul de la Federația Rusă.
De la 500 de milioane de dolari s-a spus că ar putea să ajungă prima tranșă, 200 milioane, dacă e să credem celor de la putere.
Lucrurile astea sunt deocamdată la nivel de intenții. Ele mai trebuie să concretizate într-un acord interguvernamental, parafate de către guvern, votate în parlament, luate la datoria publică și așa mai departe. În sine, împrumuturi pentru dezvoltarea infrastructurii nu sunt un lucru neapărat rău. Aceste oferte au venit în Republica Moldova și de la Banca Europeană de Dezvoltare și din partea guvernului Chinei în condiții concesionale și de lungă durată. Nu știu de ce nu s-au materializat. Până la urmă, cred că FMI a considerat că sume atât de mari impactează capacitatea de rambursare a guvernului Republicii Moldova și sunt peste capacitatea ei astăzi de a genera venituri suficiente de a deservi această datorie externă. Aici cred că și guvernul actual cu aceste împrumuturi rusești va avea o problemă, dar este o problemă politică. Nu poți iei bani la un guvern care are un interes mare în zona ta geografică și inclusiv în țara ta. Crezi o dependență. Noi am avut dependența asta parcursul anilor 90 și mai târziu creditele luate la începutul anilor 90 din Federația Rusă și datoriile la gaz au fost un instrument extrem de dur care a fost utilizat de Federația Rusă împotriva guvernului la Chișinău.
Pe timpul guvernării dumneavoastră se pare că s-a făcut lumină în această problemă.
S-a făcut și în datoria la gaz și datoria istorică care practic noi am șters-o. Da, era o situație de disperare pentru că aveam presiuni enorme și întotdeauna deturile acestea au fost element de presiune asupra guvernelor de a accepta niște compromisuri. De ce recomandarea mea ar fi să nu intrăm la nivel de împrumuturi bilaterale cu țările în care noi avem o situație incertă în relațiile noastre.
Dar asistența din Occident, credeți că va fi debursată? Ministrul Finanțelor Sergiu Pușcuță declara că Republica Moldova ar fi îndeplinit toate condițiile pentru a primi a doua tranșă din asistența macrofinanciară.
Până la urmă, instituțiile financiare internaționale sunt în contact și colaborează cu guvernele actuale, nu cu cele în exil sau cele care vor să vină la guvernare, și atunci sunt niște criterii formale și, bine, în primul rând, economici. Ceea ce mă refer la relațiile cu FMI-ul, care, de fapt, el este auditorul și cel care dă guvernele și la alți finanțatori bilaterali sau instituționali, cum ar fi Uniunea Europeană. Și dacă există acest acord cu FMI-ul și FMI-ul va face primul pas, ceilalți, cel puțin contractual, sunt obligați să continue finanțarea sau să-și onoreze obligațiile față de Republica Moldova. Dar urmează și niște nuanțe. Spre exemplu, România are niște condiții politice, de aceea nu văd cum, dacă nu se vor alinea interesele politice, vor veni banii pentru suport bugetar sau proiecte la nivel de guvern din România. Exact aceeași lucru poate să întâmple și la Uniunea Europeană. Mai greu e astăzi de înțeles care va fi poziția Statelor Unite ale Americii, care aparent continuă toate proiectele de asistență cu guvernul actual. Atât timp cât guvernul de la Chișinău nu va face mișcări bruște în politica bugetar-fiscală, în relațiile diplomatice cu țările respective, cred că există speranța de a continua finanțarea.
Și pe finalul acestei discuții vrem o părere a dumneavoastră despre cum se încearcă a vărsa lumină asupra evenimentelor din 1992. Șeful diplomației Aureliu Ciocoi ar fi spus că factologic Armata Federației Rusă dislocată în regiunea de est a Republicii Moldova a intervenit în forță pentru a opri vărsările de sânge. Dumneavoastră știți foarte bine ce s-a întâmplat în 1992 la Nistru. Cunoașteți și ce prevede acordul semnat de președintele Snegur și președintele Yeltsin, acordul privind încetarea focului. Acum se spune că părțile ar însemna Chișinău și Tiraspol, nu Chișinău și Moscova. Dumneavoastră, ce le spuneți cetățenilor?
E bine că discutăm, că ne-am reîmprospătat un pic memoria cu informațiile care au apărut în spațiu public, divrate de oameni avizat, cei care nemijlocit au participat și nu numai la lupte, au participat și la negocieri, la semnarea acordurilor. Dar, sincer vorbind, cred că sunteți dumneavoastră cea mai avizată care ați fost la perioada aceea chiar pe linia frontului și ați documentat foarte bine evenimentele de facto care au avut loc atunci. Este adevărat că dacă să urmăm logica documentelor semnate în 92 și în 96, mi se pare că a fost un acord semnat deja de domnul Lucinski.
Exact.
Atunci părțile conflictului este așa numită Republica Transnistriană și Republica Moldova. Și mai mult ca atât, în acordul semnat în 92, Armata 14 apare un fel de pacificator. Formal vorbind, am avut Armata 14 pacificatori și avem un război civil între malul stâng și malul drept al Nistrului. Dar aceste documente au fost semnate sub presiunea timpului și nevoie de a opri ostilitățile. Și poate atunci nimeni nu s-a gândit la repercusiunile în timp. Noi știm foarte bine, cei care am fost aproape de aceste evenimente atunci și după, că Federația Rusă, la momentul conflictului, era o parte a conflictului. Să nu ne spună nou cineva că armamentul, inclusiv armament greu, a ajuns pe mâinile separatiștilor pentru că ei au sărit gardul la depozit. Să nu ne spună nimeni că ofițerii care încă primeau solda de la Federația Rusă și comandau cu insurgenții și cu tehnica militară nu erau acolo. Deci sunt niște lucruri care noi le cunoaștem. De ce aș recomanda oficialilor de la Chișinău să fie un pic mai prudenți când încerc să interpreteze această perioadă care este extrem de sensibilă pentru noi moldoveni.
Dar aceste declarații ar putea fi pe placul Moscovei și Kremlinul ar putea să-și schimbe atitudinea față de Republica Moldova, față de cum trebuie să fie soluționată problema transnistreană?
Doamna Valentina, Federația Rusă și personal Vladimir Putin doresc într-o formă să soluționeze problema transnistreană din două considerente. Prima este extrem de scump această transnistrie pentru bugetul Federației Ruse. Deja vorbim de o investiție, până la urmă o investiție a Federației Ruse, peste 10 miliarde și care nu se vede sfârșitul ei. Banii aceștia în mare măsură sunt furați către elitele de la Tiraspol în combinaș cu unii de la Chișinău și unii de la Moscova. Numai că Federația Rusă vrea în anumite condiții să se rezolve acest conflict. În primul rând, ei își doresc să reconfigureze structura politică și etnică a Republicii Moldova și să ancoreze pe mult timp în sfera lor de interese Republica Moldova. Și asta s-a văzut chiar și atunci când se votează cu autobusul, cât de important sunt votanții etnici din Transnistria, chiar pentru malul drept. Un fel de revenire la planul COSAC. Dorești. Și cel mai dureros element a acestei ecuații este, bineînțeles, așa numită neutralitate, care domnul ministru Ciocone a spus că, de fapt, neutralitatea militară recunoscută internațional, deși noi avem consfințit neutralitatea statului și nu ar trebui să mai revenim la povestea asta.
El zice că nu e clar, e neutralitate militară, neutralitate politico-militară, că s-ar schimba situația într-un caz și în altul.
Nu. Ceea ce își doresc rușii ca statele occidentale, în primul rând NATO, Statele Unite, Uniunea Europeană, să-și ia obligația să respecte neutralitatea Republicii Moldova și că Republica Moldova niciodată nu va adera la un bloc militar ostil Federației Rusiei, a se citi NATO. Tancurile la Smolensk, această grija lui Putin ca să nu avanseze către granițele Federației Rusiei, Alianța Nord-Atlantică.
Dar chiar Rusia lui Putin încalcă această neutralitate a Republicii Moldova?
Bineînțeles, cu aceea că noi avem trupele rusești de 30 de ani pe teritoriul recunoscut a Republicii Moldova. E o agendă care este cunoscută și la Chișinău, și nu numai la Chișinău, care este poziția Federației Rusiei vis-a-vis de Republica Moldova și vis-a-vis de Transnistria și pe plan internațional, care, în primul rând, președintele Dodon, cu multă încăpățânare, o bifează, transmite mesaje la Moscova. Noi vrem Lisabona, Vladivostok, noi vrem neutralitate recunoscută internațional, noi vrem multe alte lucruri. Este mesaje care totul nu este obligat conform fișii postului de agent de influență să bifeze, dar care nu corespunde sub nicio formă intereselor Republicii Moldova.
Dar pe moment, poate fi forțată o soluție pentru această problemă transnistreană?
Categoric nu. Toți înțeleg lucrul ăsta. Chiar dacă presupunem că Parlamentul va vota ceva, lucrurile nu se vor liniști sau nu vor fi acceptate, tacit, nici de către Occident, nici de țările vecine, pentru că totuși Republica Moldova nu poate să fie ancorată în zona de influență a Federației Ruse. Republica Moldova se află la propriu în spatele frontului. La 600 de kilometri, Republica Moldova este stare de război între Federația Rusă și Ucraina. Deci nu putem noi stăm în spatele frontului și să fim o zonă neutră, cu ghilimele de o rigoare, dar de fapt un agent de influență a Federației Ruse. Lucruri nu vor fi acceptate tacit nici de vecinii noștri, și mă refer în primul rând la România și Ucraina, nici de către țările occidentale. Deci nu. Dar cel mai important că nu există astăzi un consens, lucrurile se poate de rezolvat doar prin consens. Există o parte destul de importantă a populației care sunt împotriva unei soluționări în detrimentul Republicii Moldova, așa, populației băștinașe. Este foarte activă această parte a populației și ea nu va accepta și lucrurile pot să iasă de sub controlul guvernului.